Проповедта днес се казва «Ще излее дух». И в нея се говори за това какво Господ прави с твоето и с моето сърце. Че има нещо, което то е само Негова привилегия. Ние не можем да си представим какво представлява това нещо. Не можем да го накараме да го направи. Това е нещо, което Господ го владее, ако Той го разбира, Той го прави. Той решава кога да стане. И днес ще започнем да четем от Захария 12 глава. Ще прочетем 10 стих. И там Господ говори така. А на Давидовия дом и на Йерусалимските жители ще излее дух на благодат и на моление. Забележете, дух на благодат и на моление. Някой, който чувства благодат и в същото време изпитва желание да се моли. И да се моли непрекъснато. И казва, и те ще погледнат към мене, когато прободоха, и ще плачат за него, както плаче някой за едничкия си син. И ще скърбят горчиво за него, както скърби някой за първородния си. И така, ние днеска от перспективата на нашето време, и от знанието за Исус Христос, ние разбираме много добре този стих. Защото тогава, когато Захария го е пишал, тези, които са го четяли, те не са го разбирали. Те не са знаели това, което те първо ще стане. Ще стане повече от 400 години по-късно. И казва, и те ще погледнат на мене, когато прободоха. И ще плачат за него, както плаче някой за едничкия си син. И така тук става дума за едно време, в което Израел ще погледне към своя Господ. Ще погледне към онзи, когато те са го проболи. И ще заплачат за него. И това няма да стане, ако четем внимателно. Тук не искам да го коментирам, но ще видите, искам да видите как има връзка между духа, който Господ излива и това, което те правят. Как Той излива един дух на благодат и на моление, как в този момент те поглеждат към Него, когато прободоха. И с този дух на благодат и на моление те плачат за Него, когато прободоха. Те плачат за Исус Христос, плачат за това, което е станало. И когато съм преди няколко седмици, когато си мислех за този стих, който говори за спасението, окончателното спасение на Израел, аз видях, че за Господ има неща, които са неотменими. Той не прави никаква разлика, независимо от това за кого става дума и за кое време. За да отидеш при Бога, ти трябва да отидеш с покаяно сърце. За да пристъпиш, за да намериш Бога, ти трябва да се покаяш. Дали ти си от избрания народ или си от неизбрания народ, няма значение. Пътя към Бога е един и същ. Може би Господ те довежда по различен начин до това място, което ти трябва да се покаеш, за да го срещнеш. Но пътя минава винаги през това покаяние. Казва, и ще скърбят горчиво за него, както скърби някой за първородния си син, който е загинал. И искам да направя една връзка с един единствен син, който е в Битие 22 глава. Това е... Той, между другото, не е единствен син. Става дума за Исак, сина на Аврам, който Сара му роди в старините му, когато той беше на 100 години, а тя беше на 90. И рече Бог, това е Битие 22 глава, 2 стих, и рече Бог, вземи сега единствения си син. Авраам имаше и други синове тогава. Но Господ казва нещо конкретно тук. Той казва, единственият син, когото любиш, сина си Исак, та иди в местността Мория, и принеси го там в всеизгаряне на един от хълмовете, за който ще ти кажа. И когато го свързваме този едничък син с този други едничък син, който е в Захария, който Захария, между другото, пише повече от 1000 години след тази история с Авраам. И тези, които са слушали Захария и са четяли Захария, тогава, когато той е писал своето пророчество, те са знаели историята. Евреите винаги са знаели историята на Авраам, защото той е техния праотец. Исак също е техен праотец. Как единия им праотец взе другия и отиде да го принесе в жертва. И ние знаем историята, че той не го принесе в жертва, защото Господ го спря. Но тогава искам да си отворите там на Битие и да прочетете историята до край, да видите, че там има едни думи, много особени на Бога. Той казва, сега виждам, че ми се боиш. Сега виждам, че ми се боиш. Всемогъщия Господ, който знае всичко, който вижда вътре в сърцето ти, казва, сега виждам, че ми се боиш. Не защото той сега вижда, че Авраам му се бои. Аз съм дълбоко убеден, че Господ е знаел какво ще избере Авраам, какво ще стане. Той предварително знае, затова имаше овен, който беше хванат в храстите. Какво ще направи Авраам? Но всъщност всичко това беше за демонстрация за пред небесните власти, за нас самите, да видим какво става вътре в сърцето на Авраам. За да бъде той за нас свидетел на вяра, за която се говори в книга Евреи. Така че, ние можем по-човешки да се изкушим в цялата история, кажем как е възможно Господ да иска такова нещо от Авраам, обаче ако се изкушим, ние ще пропуснем най-важната пулка в тази история. Това, че нищо лошо не се случи, но Господ изпитва човека да види какво има вътре в сърцето му. По-скоро. Господ изпитва сърцето, за да може ти да видиш какво има вътре в него, защото той го знае. Ние знаем за Исус Христос, казваше, че той знаеше какво има вътре в човека. Нямаше нужда никой да му казва. И затова те, когато му задаваха въпрос, той им отговаряше според тяхното сърце. И той им отговаряше така, че те после не можеха нищо да кажат. Те мълчаха. И така четеме в Евреи 12 глава, 7 и 8 стих. Автора на книга Евреи казва, ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като с синове, защото кой е той син, когато баща му не наказва? Но ако сте без наказание, на което всички са определени да участват, Така, тогава сте незаконно родения синове, а не синове. И това е една много интересна декларация. Когато аз се чета, че ние всички сме определени на наказание да участваме в него. И аз гледам своя живот и викам, добре, аз наказан ли съм? Господ мене наказва ли? Господ мене изпитва ли? И ако аз видя, че Господ мен не ме изпитва, Господ ме е успокоил, отвсякъде всичко ми е наред, нямам никакви проблеми, този стих би трябвало да ме стресне. Тези стихове би трябвало да карат да настръхне, да си кажа, чакай малко, аз Божий син ли съм? Защото този стих казва, че ако търпя наказание, тогава Бог се обхожда, се отнася към мене, като към син. И днес искам да... Основното нещо, което искам да разберем от днешната проповед, че когато ти се срещнеш с Исус Христос, когато дойде благовестието на царството в твоя живот, някой дойде и ти каже, или пък Господ дойде и ти говори на сърцето, и ти кажеш, тази история за Исус, тя е невероятна. Аз трябва да отговоря на Бога. Това, което Той ми казва, аз трябва да реагирам, трябва да се съглася с Него. Ти трябва да знаеш, че според всичко, което четем днеска, Господ ще изпита вярата. Господ ще дойде в твоя живот в един ден, както с това много, много внимателно слушах думите на Жоро, който говориш, защото той каза, аз знаех, че Господ един ден ще ме накара да избирам и аз няма да имам нищо друго като основа. Нищо няма да ми помага да взема решението. Аз ще бъда оставен сам на себе си. И това, което той го казва, аз съм го виждал и в други неща, има го и в Библията на много места, но аз също съм дълбоко убеден, че е точно така. Че всъщност има един момент, в който ти си оставен само на това да разсъждаваш на това, което знаеш за Бога и абсолютно нищо около тебе няма да ти помогне да вземеш правилното решение, а ти трябва да го вземеш въпреки това. Историята с Авраам беше точно такава. Историята с Авраам е една от най-жестоките истории за взимане на решение в цялата Библия. Нали? Защото той трябваше да вземе едничкия си син и да го принесе жертва. И ние знаем в книга Евреи пише за тези неща и пише отчасти за сърцето на Авраам в това нещо. И ние знаем, че той не е изпитвал ужас тогава, когато е отивал към онзи хълм. Защото той е разсъждавал за това кой е Господ. Той е знаел нещо за Бога. И това, което той е знаел, му е давало увереност, че той няма да сбърка. Че той, въпреки че иска да извърши Божията воля, няма да стане някаква фатална грешка. Но всичко ще бъде както трябва. Ако той не беше с този мир, той нямаше да го направи. Ако ние можем да си представим как някой трябва да погуби единствения син, когато обича, и ще можем да разберем, че в ония момент в сърцето на Авраам е ставало нещо невероятно, което не става всеки ден в твоето сърце. Авраам имаше този мир, че той прави това, което трябва. И така отиваме на Матей 13 глава, причата за сеяча. И Янко, искаш ли на френски ти го дам? Или ти си го търсиш на английски? Добре. И говореше им с много притчи, казвайки, ето сеячът излезе. Това е Матей 13 глава от 3 до 8 стих. Ето сеячът излезе да сее, и като сееше, някои зърна паднаха край пътя. И така сеячът излезе да сее. Ние знаеме, Исус Христос обяснява притчата за сеяча на учениците си. Казва, че семето е Божието Слово. Нали? И така, Божието Слово, някой го сее и то стига до някого. И в тази притча Исус Христос сравнява сърцето на човека, който приема Божието Слово, с видове почва. И така той каза така, като сееше, някои зърна паднаха край пъти и птиците дойдоха и ги изкълваха. А други паднаха на канаристите места, където нямаше много пръст и твърде скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. И като изгря слънцето, пригоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други пък паднаха между тръните, тръните пораснаха и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя и дадоха плод, кое стократно, кое 60, кое 30. И така, Исус Христос обяснява тази притча и той казва всяка една от тези почви какво представлява. Но това, което искам да видим е, че когато благовестието дойде в твоя живот, има много неща, които се изправят против това благовестие в твоя живот и в твоя живот ти се налага да направиш избор, кое е по-важно за теб. И накратко, ако трябва да обясним притчата, тя е така. Тези зърна, които падат върху покрай пътя и идват птиците и ги изкълват, това са онези, които Божието Слово не означава нищо за тях. Те не го взимат на сериозно. То остава отгоре, то не пада вътре. То остава отгоре и просто заминава. Изчезва. То не успява да влезе в сърцето на човек. Исус казва, това са тези, които не го разбират. Тези, които не вникват в това, което се говори. То е като само някакви думи, които ти ги чуваш, но дори не правиш опит да ги разбереш. Казва Сатана, идва и ги грабва по сятото. И ти оставаш без нищо. И така, особено внимание можем да обърнем днеска на втория тип. Това са онези, които падат на канаристите места, където нямаше много пръст и твърде скоро поникнаха. Тоест, това са хора, които приемат Божието Слово. Но искам пак днеска акцента, който поставяме към отношението на това, което чуваш. Ти чуваш Божието Слово и от твоето отношение зависи каква почва си. И така, първите бяха такива, които не се интересуваха, не обръщаха особено внимание. Те бяха незаинтересовани от това, което им се говореше за Исус Христос. А вторите бяха тези, които се съгласяваха, те се радваха. Виждаха, че това, което Исус Христос говори, това, което той прави, е нещо хубаво. Но имаше нещо в тяхното отношение, което те го приемаха просто като за себе си. А, това е хубаво за мен, аз ще го взема. Казва, когато дойдоха изпитания, когато стана трудно, те вика отстъпиха. И като изгря слънцето, пригорях. И понеже нямаха корен, изсъхнах. И така ти се съгласяваш, че това, което Исус Христос прави за тебе е хубаво и ти го искаш да го вземеш. Но когато се окаже, че ти трябва да го пазиш, че трябва да се бориш, да останеш в това, което Господ ти дал, когато дойде Господ и те изпита, понеже ти не уважаваш, нямаш, ние ще го намерим накрая това нещо, но понеже твоето отношение към Божието Слово не е като нещо, което е най-важното в твоя живот, ти го оставяш. Същото и с третият вид почва. Тези, които са прибурени, това са онези, които се съгласяват да се приближават при Бога, обаче те искат и всички останали неща, с които те се занимават, да продължават да бъдат толкова важни, колкото и това, което Исус прави. И в един момент се оказа, че ти носиш много дини под една мишница, както казваме на български, и трябва да почнеш да оставяш дините. И понеже Исус Христос не е на първо място за тебе, това е друг вид изпитание пак, което Господ ти донася. Понеже Исус Христос не е на първо място за тебе, ти избираш другата диня да остане. И тази я оставяш. И накрая са онези, които, когато чуят Божието Слово, когато чуят благовестието, те остава най-важното нещо за тяхния живот и те започват да го пазят, как казва Исус Христос. И те го пазят в искрено и добро сърце и дават плод с постоянство. И така, ние всички обичаме да си мислим за себе си като за последния тип почва. Нали? Ние сме тези, дето го пазим и дето даваме плод и така нататък. Обаче всъщност тези, дето го пазят, те също са изпитвани. Нали? Искам да го разберем ясно това нещо. Всичките, на които идва Божието Слово, биват изпитвани. На всеки един от нас вярата му бива изпитана. Това, на кое място в твоя живот е Исус Христос? И ще има момент, в който ти ще трябва да избереш всичко друго или Исус Христос. И за да дойде този момент, обаче, основното, за което говорим днес, е, че ти трябва да стигнеш до там. Има една много тревожна идея в някои църкви, че ти чуваш за Исус Христос, съгласяваш с това, което ти казват и си спасен. Край. Това е вече всичко нататък си тече по етапния ред. Но всъщност, преди малко ви говорих за това, че има едно израстване, което трябва да се случи. Има една работа, която Господ върши в твоя живот. Исус Христос говори за нея, като говори за притчата за лозата. И той казва, аз съм истинската лоза, аз отец ми е земеделец. Вие сте пръчките, отделени от мене нищо не може да сторите. И така, онази пръчка, която дава плод, какво прави Господ с нея? Онази добра земя, която пази Божието Слово и дава плод, Господ я очиства, той я урязва, за да може да дава повече плод. Този, който е добрата почва, и той минава през изпитание. Така че, ония стих, ако се върнем обратно на онзи стих в Евреи 12 глава, казва: ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като с синове, защото кой е този син, когато баща му не наказва? Тоест Господ ще дойде при теб и ще каже, да, добре го направи, обаче можеш повече. В смисъл, има неща, които още не са се очистили от тебе. Аз трябва да ги очистя, за да можеш да продължаваш да правиш нещата и то да ги правиш както трябва наистина. И това, което трябва да ни остане в главата от притчата за насеяча, е, че Исус Христос трябва да стане на първо място за тебе. Докато Той още не е на първо място, ти имаш проблем с Бога. Защото един ден Господ ще те изпита. И ти трябва да си готов за този ден. Ти не знаеш днес как ще изглежда това изпитание. Но има едно нещо, което ще бъде със сигурност едно и също за всички ни. И това, че аз трябва да избира между Исус Христос и всичко останало. Иначе казано, между Исус Христос и себе си. И така, в Йоан Исаия 40 глава, четем едни стихове, които са в устата на евангелистите. Те говорят за Йоан Кръстител, когато той излиза в пустинята и започва да проповядва и да кръщава за покаяние. Те казват, те го питат, кой сте? Аз съм глас на един, който вика в пустинята. И той цитира Исаия 40 глава, стихове 3 и 4. Той казва така: глас на един, който вика: пригответе в пустинята, искам тук да внимавате, пригответе в пустинята пътя на Господа. Направете в безводното място прав друм за нашия Бог. В някои преводи е пътя за Господа. На английски, специално, както го чете Янко според мен, то е пътя на Господа. Нали така? Не е пътя за Господа. Защото просто защо правят това уточнение? Защото на български, като кажеш приготви пътя за някого, това означава, че той си е пътя, си съществува, всички си минават по него, но ти трябва да го приготвиш, за да мине Господ по него. Нали? Но когато кажеш пътя на Господа, тогава Можем да сложим нещата в един такъв много конкретен план, да кажем, това е пътя, по който Господ трябва да мине. Друг никой не минава оттам. Има едни други пророчества, за, където се говори за храма, за бъдещия храм, не за това, който е тогава е бил, а за оня, който ще бъде построен. И там има една порта, която се отваря и през която Господ влиза и след това тя се затваря и тя стои заключена и никой повече не може да влезе през тази порта, на този храм. И тогава, когато си говорихме за тези пророчества, ние си говорихме за това, че това, ако е човешкото сърце, е храма на живия Бог, всъщност Господ казва, аз ще вляза от тук, това е моята врата, през която аз влизам и повече никой друг не може да влезе там. Тази порта се затваря, аз влизам вътре, изпъвам в храма и край. Никой вече не може да минава през тази порта. Нито аз ще изляза, нито някакъв друг Бог ще влезе заедно с мен. Нали? Което е много абсолютно съответства на всичко останало, което Бог пише, нали, за неговото отношение с всеки един от нас. Така че, пригответе в пустинята пътя на Господа. Направете в безводното място прав друм за нашия Бог. И причата тук, тя е много хубава, защото става дума за твоето сърце, в което Господ трябва да влезе. И той го сравнява с една пустиня, с едно безводно място. Твоето сърце е едно безводно място, докато Господ не дойде и не влезе. И въпреки, че твоето сърце е едно безводно място, то чака Господа и то прави прав пътя за него. Как го прави пътя? Между другото, ние винаги си представяме, че става дума за един път, който прави завои и трябва да го изпънеме, да стане прав. Но всъщност този текст говори за вертикалното изправяне на пътя. Тоест той казва, четем надолу, всяка долина ще се издигне и всяка планина и хълм ще се сниши. Нали? Тоест високите места стават ниски, а пък ниските стават високи, за да може пътя да бъде прав. Защото в пустинята, в безводното място няма завои. Той пътя там си върви направо. Няма какво да заобикаля. Но понякак път се качва нагоре надолу. И има един, който вика, прав направете пътя. И така, ти правиш пътя на Господа прав за твоето сърце. Правиш така, че ако има някакви възвишения, те да се махнат. И тук, когато го четох това нещо, си спомних за една песен, която пееме за планината. Нали? И това са думите на Исус Христос, който казва, и ще кажеш на тази планина, дигни се и се хвърли в морето и тя ще послуша. И аз си го представих това нещо тук, как ти искаш да изправиш пътя на Господа за твоето сърце. Има някаква планина, нещо, което се изправя пред Господа да влезе в твоето сърце. И ти кажеш, махни се планина от пътя на Господа. Господ трябва да влезе в моето сърце. Искам да видите ревността за Бога в тия стихове. И сега ще прочетем Исаия 6 глава. Всички ще... ще се върнем назад в неговата книга и ще почетем стихове от 18 до 13. И така Исаия говори. После чух гласа на Господа, който казваше, кого да пратя? Това беше точно след стиховете, когато Господ допря един въглен до неговите уста и направи и го очисти. И направи устата му да може да говори Господните думи. И после след като Господ прави така, че той да може да стане пророк, той го прави пророк, прави го способен да може да говори, да престава да мисли за себе си, между другото, нещата, които са пълнили сърцето му да се махнат от негови живот, после чух гласа на Господа, който казваше, кого да прати и кой ще отиде за нас? Тогава рекох, ето ме, изпрати мене. Исаия казва на Бога, ето ме, изпрати мене. И Господ му казва, иди кажи на тия люди, с уши непрестанно ще чуете, но няма да схванете. С очи непрестанно ще видите, но няма да разберете. Направи да затластее сърцето на тия люди и направи да натегнат ушите им и затвори очите им, да не би да гледат с очите си и да слушат с ушите си и да разберат със сърцето си и да се обърнат, та да се изцелят. Тогава рекох, Господи, до кога? Това, което Господ кара Исаия да направи, е да говори против своя народ и да им каже, направи да затластее сърцето на тия люди. Направи така, че те да не могат да разбират, да станат онази почва, която е край пътя, на която падат семената, които са от Бога. И идват птиците и ги изкълвават. И те не влизат и не дават абсолютно никакъв плод. И той всъщност трябва да произнесе една проклетия против собствения си народ и да каже: направи сърцето им такова, че то да не възприема, да не чува, да не вижда, да не разбира Божието Слово. И той каза: Господи, до кога? Завинаги ли ще бъде това нещо? И той отговори: докато запустеят градовете да няма жител и къщите да няма човек и страната да запустее съвсем, докато отдалечи Господ човеците и напуснатите места всред земята бъдат много, но още ще остане в нея една десета част. И тя ще бъде погризена. Но както на теревинта и на дъба пънът им остава, когато се отсекат, така святият род ще бъде пънати. И така, това, за което говори Господ в тези стихове на Исаия, е той говори за своя гняв спрямо евреите, спрямо всичко това, което те са направили. Господ ги изведе от египетската земя, направи невероятни чудеса, сключи договор с тях, обясни им как да му служат. И те през цялото време вършиха неща, които не му бяха угодни. Това, което четем и това, което би трябвало да ни шокира тотално, е, че онези, които първата заповед им бяха: слушай, Израиле, твой Бог е един Бог, да нямаш други богове освен Него, те непрекъснато служиха на другите богове. И непрекъснато го разгневяваха с идолите си. Те, спомням си, четохме за един от техните царе, които почнаха да разчистват Божия храм, и когато го разчистваха, намериха закона, разбраха какво трябва да правят, и като разбраха какво трябва да правят, започнаха да махат идолите от храма, защото храма беше пълен с идоли. Господния храм го бяха напълнили с идоли. И Господ се разгневи. И Исаия е един от тези пророци, които говорят на Израил за това, което ще стане. И той казва, всъщност Господ, той закоравява сърцето на този народ и започва да ги наказва. И той ги наказва, докато те станат малко. И през цялото време, докато те стават малко, те не разбират и не могат да направят абсолютно нищо, за да се отърват от това, което се случва с тях, защото Господ е затворил ушите им и очите им, за да разбират. Защото казва, ако разберете или ако видите, ако чуете и се обърнете, ви кажа, ще ви изцеля. Но виждате, искам да видите как Господ е затворил този народ за един определен период от време, за да може той да не може да се измъкне от изпитанието, да не може да се измъкне от скръпта. Господ е решил нещо в сърцето и той го прави. Но то не е защото той на него така му се иска. То е защото нещо се е случило в живота на тия хора и Господ иска да ги изцели. Всъщност, целта на Бога е накрая да има свят род. Нали? Казва святият род. Тези, които ще оцелят, тези, които ще бъдат мои, наистина. Тези, които ще бъдат с мене във вечността, те са вътре в пъна. Онова, което ще остане. Вчера си говорихме върху Матей 24 глава, там си говорихме за един остатък, избран по благодат. Тук говори за същото нещо. Така. В Марко 13 глава, 12 и 13 стих, пак където говори за последните времена, Исус Христос казва, той обяснява какво ще се случи, казва: брата ще предаде на смърт и баща, чадо и чада ще се повдигнат против родители и ще ги умъртвят. И ще бъдете мразени от всички заради моето име, но който устои до край ще бъде спасен. И така, днеска това, което искам да четем в Слово, това, което искам да видим, че го пише, е, че ти ще минаваш през всякакви изпитания на вярата в своя си живот. Господ никога не е казвал, че всичко ще бъде песен, че ще върви като по вода, защото си християнин. Точно обратното. Исус казва, ще бъдете мразени от всичко поради моето име. И сега, когато го говорим това нещо, почва ли да изглежда по-нормално, защо Господ иска да те заведе на едно място и там ти да избереш Господ да бъде на първо място и нищо друго да няма преди Него в твоя живот? Защо Господ го прави? Той не го прави от себелюбие, той не го прави, защото казва: аз съм Господ, ти трябва да ми се покланяш. А защото когато дойде другото изпитание, когато дойде човека срещу тебе и започне да те кара да оставиш Господа, ти трябва да си способен да не го оставиш. И това Господ казва: ние с тебе трябва да свършим тая работа. Ти трябва да поставиш своя Господ на първо място, за да не може нищо да те събори. Защото ще има много неща, които ще иска да те събори. Исус Христос говори за един човек, който е построил къщата си на пясък и друг, който е построил на канара. И казва: и устремиха се, и буря, дойде дух на вятъра, дойдоха водите и се устремиха към оная къща. И падането, вика, и беше голямо. Оная, която беше върху пясък. Обаче оная другата, която е построена на канарата, тя устоя, въпреки същата буря, която мина през нея. И така, ще има буря в твоя живот и Господ иска да те приготви за тая буря. И за да се приготвиш за тая буря, ти трябва да направиш нещо. Трябва да имаш корен, казва притчата на сеяча. Трябва да имаш корен в себе си. Затова ви казвам оня стих, който казва, ако не минаваш през изпитания, ако Господ не те изпитва, ако те е оставил, ти трябва да се притесниш. Господ трябва да изпита това, което е в сърцето и за да стане ясно на тебе, ти стане ясно, че ще издържиш. Защото ако ти не си изпитан, ако не преминеш през това изпитание, после ще дойде бурята и ще те отнесе. А Господ не иска да те отнесе. Целта на Бога е ти да оцелееш. Брата ще предаде на смърт и баща, чадо и чадата ще се повдигат против родители и ще ги умъртвят и ще бъдете мразени от всички заради моето име. Това е за което говори Исус Христос. Този, който казва, небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. И така, отиваме отново в... искам да прочетем няколко пасажа, които говорят за това как изпитанията в твоя живот, те имат различна форма. Не винаги изпитанието е така, идва нещо и ти казва, ти сега трябва да избереш между Бога и Сатана. Тие са лесните избори, повярвайте ми. Когато всичко е черно или бяло, и ти знаеш, тук е Господ, тук не е. Това е най-лесният избор. Ще четем в Малахия 3 глава, 16-17 стих. Там има едни хора, които си говореха за Бога, които се бояха от Бога. Във време, в което много хора не се бояха от Бога, тези се бяха събрали и си говореха, но това бяха хора, които се бояха от Него. Тогава боящите се от Господа говореха един на друг. И Господ внимаваше и слушаше. Господ само слуша, Той не говори. Те си говорят един на друг, но Той не говори, Той само ги слуша. И написа се възпоменателна книга пред Него за ония, които се бояха от Господа. И които мислеха за името Му. Тие ще бъдат мои, казва Господ на силите. Тези, които са били тогава и са ги говорили онези неща и Господ ги е слушал, те не ги чуват тези думи. Искам това да ви стане ясно. Господ казва, тези ще бъдат мои. Да, избрана скъпоценност в деня, когато определям. Има един ден, който Господ е определил, в който Той ще съди небето и земята. И в този ден тези ще бъдат избрана скъпоценност. Но този ден ние още не знаем кога ще дойде. Но в ония ден, когато Господ ги е слушал, те са си говорили това, което Господ е искал да чуе. И така днеска ти може би не виждаш Господ къде е около тебе. Той може би не прави нищо. Както преди малко четахме едно свидетелство за някой, който си мисли, че Господ го е оставил. Господ не се занимава с него. Но Господ слуша. И Господ слуша мислите на сърцето ти. Той не слуша това, което излиза през устата ти. Той слуша мислите на сърцето ти. Той знае какво има вътре. Ти знаеш и Той знае. Човека, който е до тебе, не знае, но ти знаеш и Господ знае какво има вътре в сърцето ти. Господ внимава на това нещо. И Господ днеска идва при тебе и ти не знаеш, че днеска е ден, в който Той гледа вътре в сърцето ти и чака да види дали в него има страх от Господа, дали ти мислиш за името Му. За да може да бъде написана една възпоменателна книга за тебе и ти да бъдеш избрана скъпоценно за онзи ден, който идва. Виждате ли как изпитанията не винаги изглеждат по този начин, по който нас не се струва? О, не, ако дойде изпитанието, аз ще издържа. Може би днеска е изпитанието. Може би днеска Господ идва при тебе и ти вика, ти какво правиш? Как минава твоя ден? Ти мислиш ли за мене, за моето име? Или мислиш за някакви много важни неща в твоя живот? В Матей 18 глава, 8-9 стих, Исус Христос казва, ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и хвърли я. По-добре е за тебе да влезеш в живота куц и недъгъв, отколкото с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния огън. Ако те съблазни окото, извади го и хвърли го, по-добре е за тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл. Той казва, бе, Днеска има някакво изпитание, има някакво изкушение в твоя живот, обаче ти си играеш с огъня. Ти си казваш, ами аз може да го... Днеска не искам да се занимавам с тия работи. Днеска ще продължа да си ги върша. Утре сигурно ще се справя с този проблем. Ма днеска нямам нерви. И дали ще е бутилка, дали ще е трева, дали ще е нещо друго. Всеки си има своето изпитание. Обаче Исус казва, ти не знаеш. Първо, не знаеш колко време имаш, за да се отървеш от това нещо. И второ, кой ти казва, че ти утре ще можеш да се освободиш от това нещо, ако днеска не си започнал да го правиш? Ние много добре знаем как стават тези неща с зависимостите, нали? Че те не си отиват от само себе си. Напротив, всеки ден стават все по... ти ставаш все по-неспособен да се освободиш. Колкото повече време минава, толкова повече сили ти трябва да се отървеш. Исус казва, извади го и хвърли го, ако те съблазни окото. По-добре за тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл. Исус ти казва, ти трябва да се бориш с това, което ти се случва, което те отдалечава от мене. В Евреи 12 глава 4 стих той казва, не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха. Не сте пострадали, за да се освободите от това, което ви заробва. И ние знаем, че тези хора, които се борят със своите зависимости, те трябва да минават през определени методи на лечение, които изискват много жестоко лишение. И аз лично никога не съм се допирал до такива неща. Никога не съм имал неща. Не съм познавал хора, които трябва да се освободят от такова нещо. И не съм ги виждал как преминават. Например, дъщеря ми се занимаваше с такива хора, с наркомани. Тя даже искаше да специализира, да работи с такива хора. И от нея съм чувал, пък и от други хора съм чувал колко е тежко и колко усилия изисква на хората, които се грижат за тебе, да ти помогнат да излезеш и да се отървеш. Затова думите на Исус Христос са съвсем на място. Той казва, внимавай, когато видиш, че нещо те изкушава. Отсичай го. Махай го веднага. Не дей да чакаш. В Притчи 3 глава 11-12 стих казва, сине мой, не презирай наказанието от Господа и да ти не дотяга, когато Той те изобличава. Защото Господ изобличава ония, които люби, както и баща сина, който му е мил. Тие същите думи ги има в Евреи. И той го цитира. Автора на книга Евреи цитира Притчи. 3 глава, 11-12 стих. И така, има период в твоя живот, когато Господ те изобличава. Господ ти показва къде ти е проблема. Той ти казва, ти много си я загазил. Внимавай в това, което ти казвам в момента. Това е много важно. Тези стихове са свързани с предишните, където казва, трябва да се съпротивляваш. Когато Господ ти изобличава, когато Господ изявява греха в твоя живот. Това е едно от най-големите изпитания в твоя живот. Когато Господ ти показва какъв си. Защото тук се иска вяра. Тук се иска вяра да знаеш, че няма значение какъв си, за да може Господ да те освободи. Няма никакво значение. Въпросът е ти дали искаш. И тук пак се връщаме на това. Къде е Господ в твоето сърце? На кое място? Защото ако Господ е на първо място в твоето сърце, ще кажеш, добре, аз трябва да се освободя от това нещо, колкото да ми струва. Ще застанеш пред Бога и ще искаш Господ да те освободи. И Господ ще го направи. Няма никакво значение на какъв хаос. Тук се иска по някакъв път много вяра. Особено когато е минало страшно много време и ти си оставил нещата много дълго време и нещата вече са стигнали до там, че никой дори и ти не вярваш, че нещо може да се промени. И си иска вяра. Господ ти казва, аз мога да те промена. Въпросът е дали ти искаш. Един наркоман, който го освободят от наркотиците, но той не смята, че това е чак такъв проблем. Какво става с него? Той се връща обратно на същото. Минават месеци на лечение и той само след няколко седмици отново е на същия хал, даже по някакъв път и по-зле. И Господ трябва да стане на първо място за тези. Мене трябва да е най-важното, аз да се освобода от тия неща. И така, четеме в Еремия 32 глава, 37 и 40 стих. Тук пак Господ говори за евреите, за ония, които... Когато говорим за евреите, нали знаете, ние винаги правим следната оговорка. Когато говорим за евреите, ние винаги виждаме себе си в това, което става с еврейския народ, защото те в много отношения са пример за това как Господ общува с вярващия човек. И понеже те в много отношения не бяха непослушни и не изпълняваха това, което Господ им казва, ние много често виждаме много добре себе си в тях. Но когато видим как Господ се отнася с тях, тогава, когато ги наказва, това ни кара да настръхнем за себе си, защото се разбираме, че и нас Господ ще ни казва, но когато виждаме как Господ се смилява за тях и как мисли за тяхното бъдеще, това ни насърчава и ни носи сила да продължим напред, да продължаваме да искаме да бъдем с Бога, защото при Него ние имаме бъдеще, защото Той е промислил за бъдеще за всеки един от нас. Той казва така. Исаия, Еремия 32 глава, 37 и 40 стих. Ето ще ги събера от всичките страни, където ги бях изпъдил в гнева си. Нали си спомняме за един гняв, се говореше за това, че Господ ще ги отдалечи и вика, пустите места ще станат в земята много. Защото Господ ще ги разкара по света, ще ги направи да бъдат гонени по целия свят. Ще ги събера от всичките страни, където бях ги изпъдил в гнева си. В яростта си, в голямото си негодование, и като ги върна в това място, ще ги населя в безопасност. И те ще ми бъдат люди, и аз ще им бъда Бог, и ще им дам едно сърце да ходят в един път, за да се боят от мене винаги, за тяхно добро и за доброто на чадата им подир тях. И ще направя с тях вечен завет, че няма да се отвърна да ги тиря и да им правя добро. И тук съм си подчертал, и вие, като четете текстовете на листа, виждате, че има последните думи са подчертани. И казва, и ще туря в сърцата им страх от мене, за да не отстъпят от мене. И така днеска, когато ти си в ситуация, в която нещо май Господ не е на първо място в живота ти, а пък знаеш, че трябва да е на първо място и се чудиш как точно да го трансформираш това твое сърце, така че да стане това, което искаш. Искам да видиш, че това нещо го прави Господ, че ти трябва само да го поискаш. И това е невероятно благодат. Защото Господ не иска от тебе ти да промениш сърцето си. Той иска от тебе ти просто да пожелаеш да имаш друго сърце. И Господ ще го направи. И той казва така. И ще туря в сърцата им страх от мене. Когато той казва преди това, няма да се отвърна от да ги дири и да им правя добро. Господ вече го е правил с еврейския народ. Той го прави и с нас. Той ти прави добро, той ти показва добро. Обаче ти риташ това, което Господ ти е дал. И Господ казва, аз не искам вече да бъда така нещата. Аз не искам аз да правя добро, а този човек отсреща той да не хае за това, което аз правя. И затова казва, аз ще сложа в неговото сърце страх от мене. Искам да го видите. Това го прави Господ, това не го правиш ти. Господ идва при тебе и казва, аз искам да ти сложа страх от мене в сърцето, за да не отстъпваш повече. Понякой път, за да сложи Господ страх в твоето сърце, ти ще трябва да минеш през нещо страшно. Ще трябва да ти се случи нещо, за да разбереш какво означава да бъдеш без Бога, например, и разни други неща. Господ ще трябва да те прекара през нещо, за да разбереш колко е страшно. И си кажеш, ей, аз ако не съм с Бога, съм изгубен. И да започнеш да го търсиш, да започнеш да искаш Господ да не се отделя от тебе. И Господ казва, аз не искам да се отделям от тебе. Аз искам ти винаги да си с мен. Проблема не съм аз, проблема си ти. И за да го оправим този проблем, аз трябва да ти променя сърцето. Аз ще го променя, ако поискаш. Какво казва Господ? И те ще погледнат на мене, когато прободоха. И ще заплачат за него, както плаче някой за едничкия си син. И ще скърбят горчиво за него, както скърби някой за първородния си син. Този става най-важното за тебе нещо. Нали? Някой скърби за първородния, за едничкия си син. Това е всичко, което той е имал в сърцето си, в ума си. Казва, те ще заплачат за мене. И казва, и аз ще туря в сърцата им страх от мене, за да не отстъпват повече от мене. И така, иска се само това нещо от тебе. Иска се да викнеш към Бога и кажеш, Господи, аз искам ти да си на първо място в моя живот. Искам да се науча да се страхувам от тебе. Искам да съм от ония, които се боят от Господа. И които, като си говорят, Господ ги слуша. Амин. Амин. Господ да ви благослови.